Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
O medijski integrisanom društvu, posrednicima u komunikaciji koji diktiraju ne samo kako će se govoriti, nego i šta, principima na kojima je ustrojena naša stvarnost, utisku kao osnovnoj mernoj jedinici novih društvenih odnosa, potencijalima kapitalizma i njegovim mogućim istorijskim dometima, zatim razbijanju iluzija o slobodnom svetu, liberalnog kapitalizma i opasnostima budućeg totalitarizma, govorimo u današnjoj emisiji. Dobar dan, dobrodošli, ja sam Snežana Bićanin. Naš sagovornik je profesor dr. Stanko Crnobrnja, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, predavač na predmetima komunikologija, TV produkcija, estetika, audio-vizuelnih medija. Dobar dan, profesore Crnobrnja, dobrodošli.
Evo, dobar dan i bolje vas našao.
Vi ste autor prve magistarske teze u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji iz oblasti teorije TV sistema sa vrlo zanimljivim nazivom i iz današnjeg ugla – Život kao informacija, početak alternativnih televizijskih sistema. Kakvom to svetu danas prisustvujemo, a kakvom ste se vi nadali kada ste radili magistarsku tezu?
Pa to je sad jedna kompleksna dva pitanja u jednom i ne bih htio da preuzimam previše vremena u odgovoru, ali moja generacija i ja pripadam generaciji koja se tada obeležila kao prva televizijska generacija. To je prva generacija u istoriji civilizacije koja je više vremena provela ispred televizijskog ekrana nego u školskoj klupi. I to je bio veliki izazov za sociologe, psihologe, političare, kako će ta generacija da izdrži taj jedan udar tada novog medija televizije koji je bio sve prisutan, a ja kao pripadnik te generacije vrlo sam se rano opredelio za rad u televiziji, sa televizijom, medijima, pogotovo elektronskim masovnim komunikacijama koje su mene izuzetno zanimale. Zbog toga što sam već tada u toj vrlo ranoj mladosti prihvatio i neke tokove i neke razmišljanja tada meni veoma interesantnih ljudi na čelu sa velikim Marshallom McLuhanom, koji je zaista obeležio drugu polovinu 20. veka kao mislilac koji se opredeljuje upravo prema sredstvima masovnih komunikacija. I da podsjetimo slušalce, on je autor dve danas jako poznate maksime, a to je globalno selo i medije poruka. Ta dva njegova usmerenja su meni bila dovoljna da počnem da otkrivam vrlo interesantne ljude kao što su Buckminster Fuller, kao što je Gene Youngblood i tako dalje, koji su malo poznati u evropskoj i teoriji i praksi, koji su izuzetno uticali upravo na moju generaciju istraživača u medijima, a i praktičara u medijima, tako da ja mogu da kažem da smo mi sa dosta izvesnosti mogli da pretpostavimo do koje će mere razvoj elektronske komunikacione tehnologije da iskomplikuje, tako da kažem, život kako je on postavljen u 19. veku i kako se u stvari sa ova dva velika svjetska rata slomio u 20. veku i kako je onda u tom postmodernističkom periodu počeo da se formira svet ovakav kakav će biti formiran. Ja bih samo hteo da kažem da se mi sad nalazimo, popularna reč, u jednoj globalnoj tranziciji iz tog jednog agregatnog stanja u drugo agregatno stanje. To u jednoj rečenici definiše prelazak sa analognog sveta na digitalni svet. To je jedan prelaz koji je sveopšti, koji je globalan i iz koga više nema nazad. Jednom kad ste prešli u digitalni svet, to znači mnogo novih stvari, to znači upravo jednu izuzetno eksponencijalno uvećanu moć komunikacijskih i računarskih medija, koji kada se u procesu spajanja sa drugim tehnologijama i sa biološkim inženjeringom otvara mogućnosti koje nama danas zaista ukazuju na to da mi ulazimo u jednu vrlo oštru distopijsku varijantu života na planeti Zemlji i da će ta distopijska varijanta kada bude ustanovljena i kada taj poredak bude postavljen biti apsolutno i 100% drugačije od sveta kakav mi danas poznajemo. Sve što je danas nenormalno u tom svetu će biti normalno i to je ta opasnost. To govorim na osnovu, evo samo još ovo, na osnovu izjave direktora CIA iz 1972. godine, i ja ću se njega parafrazirati, on je rekao, naš cilj je da Amerikanci, znači njihovi sopstveni građani, u jednom trenutku sve u šta oni budu verovali, bit će lažno. Pazite, to je rekao 72. godine. To je sad.
A sada je i Ukrajina i Rusija, društvene mreže, lažne vesti, dezinformacije o ratu, video igre, lažni snimci koji dovode u zabludu. O čemu se radi, profesore Crnobrnja?
Je slučajno u ovom vremenu počelo da se ističe važnost takozvane medijske pismenosti, ali ja bih tome pridodao još nešto što se upravo vezuje za video igre, a to je instinkt. U kome verovati, znači mora čovjek da počne da veruje sebi i svom instinktu, a taj instinkt se uvežbava upravo kroz upotrebu novih savremenih medija komunikacije, a pogotovo video igara koje sad faktički postaju jedan veliki alternativni virtuelni svet za sebe, koji je već 2004. godine u nekom ekonomskom obimu i jačini dva puta prevazišao holivudsku industriju. Znači, to je jedna velika svetska industrija koja je uspela da bude malo ono što se kaže ispod radara, zato što se zamišlja da time se bave deca, to je dečija igra, to je ovo, to je ono. Međutim, ta cela industrija sada se faktički fuzioniše sa industrijom virtuelnih svetova, a to je taj čuveni metavers koji pravi Zuckerberg, odnosno Facebook. Te dve industrije i tehnologije će se fuzionisati u tu trodimenzionalnu novu stvarnost u kojoj će zapravo najuspešniji ljudi biti ti koji imaju ogromno iskustvo u igranju video igara i iskustvo u projektovanju avatara i komunikaciji putem avatara u virtuelnim svetovima. Dakle, to je sad ta nova generacija, kao što sam ja pripadao prvoj televizijskoj generaciji, znači mi imamo sad već i drugu i treću generaciju igrača video igara. I samo da vam dam jedan mali primer koliko je to interesantno i važno. Znači, u Americi postoji jedna akademska institucija koja se zove MIT Lab. MIT je jedan od najvećih univerziteta, najcenjenijih univerziteta na planeti. Njega je osnovao taj MIT Lab, znači to je laboratorija za specijalna medijska istraživanja, čuveni Negroponte. Kada je došao pre 7-8 godina red da izaberu novog direktora, oni su izabrali čoveka koji je Amerikanac korejskog porekla, koji nikad nije završio fakultet. Ali je jedan od prvih investitora u internet i dugogodišnji šampion svetski u igranju najteže video igre. Kad su pitali Negroponta zašto ste njega izabrali, bilo je toliko kandidata sa 5 doktorata, 3 doktorata, ako onako, on je rekao, gledajte, taj čovjek je osjetio, imao instinkt da će internet biti to što jeste, pritom je bio godinama čovjek koji je šampion u igranju igara, a u igranju igara vi najviše izoštavate svoj instinkt, jer vi ne znate odakle će sljedeći da vam udari, ko će da vas napadne, kako ćete vi da odbranite se u toj taktici, u toj strategiji i tako dalje, jer će instinkt u 21. veku biti ono što će najviše morati da se troši, da se upotrebljava. Tako da je u to treba verovati, u sebe i u razvijanje medijske pismenosti i instinkta.
Ali nedavno ste govorili o tome da se video igre spajaju sa virtualnim sportskim svetom. Kakve su tu posljedice?
Ako ste primetili, sada u virtualnom našem digitalnom okruženju postoje sve ove lige, pogotovo američke i košarkaške, jedna i druga i treća, i Amerikanci su upravo pre mjesec, dva dana dozvolili klađenje, virtualno klađenje, u tom sportskom virtualnom domenu. Jer vi znate koliko je u Americi regulisano klađenje, kockanje i tako dalje. Nema to koliko od nas na svakih 15 metara kladionica ili ne znam kako se zovu ovi slot klubovi i tako dalje. To je strogo zakonom regulisano i zato je Las Vegas toliki kakav jeste, jer je bio jedan od dve tačke u Americi da ste mogli se kockate. Sad su oni došli do toga da u tom svetu kocka je slobodna, znači mogu i deca se kockaju. Vidite do koje mere taj preobražaj tih društvenih vrednosti se dešava u ovoj digitalnoj transformaciji, koja će, kao što sam na početku rekao, da promeni sve, od medicine do hrane, od igre do sporta, od biznisa do transporta, sve će da promeni, bukvalno. I to neće biti haotično, to će biti programirano i mi delove tog programa vidimo, mi koji se bavimo komunikacijama vidimo možda to malo bolje jer se time i bavimo. Dobre. I možemo da ustanovimo kako to funkcioniše i na koji način se to planira, razvija i na kraju i primenjuje. Mi svi moramo da konstatujemo, koliko god to zvučalo, ne znam, ono, teorija zavere, ja ću onda kažem da ovo nije sa što ću reći, nije teorija zavere, nego praksa zavere. Znači, na delu je zavera čiji je centar, znači Svetski ekonomski forum koji je poznat kao Davos. Na čelu toga se nalazi gospodin koji zove Schwab, koji već 15 godina projektuje ovu takozvanu, kako je on nazvao, četvrtu industrijsku revoluciju. On je uspeo da u taj Svetski ekonomski forum kao članove, sponzore, glavne igrače, učlani sve najjače korporacije na planeti Zemlji plus sve najjače političke lidere plus je napravio, a vi znate da u našem okruženju političkom postoji nešto slično, Akademiju mladih lidera Davosa, koji su pripadali gospodin Macron, gospodin Trudeau, njegova zamjenica, pola kanadske vlade. I sada vam ne nabravim koji sve trenutno političari koji vode svet su prošli kroz Akademiju Davosa i pripremljeni su za taj novi poredak svetski, čija je parola već postala izuzetno šaljiva, a ona glasi: nećete posjedovati ništa, ali ćete pevati od sreće. Da li je to...
Kako ćemo, gospodine Crnogorski,
da li je to novi komunizam, da li je to novi nacifašizam, ili da li je to neki novi digitalni totalitarizam, ili tako, kao što ste mi rekli. To je kombinacija svega toga u 21. veku jednog svakako izuzetno razvijenog, dominantnog i suštinski vrlo agresivnog kontrolnog mehanizma koji će biti uspostavljen u svakom društvu i on će biti uspostavljen upravo zahvaljujući digitalnoj tehnologiji koja će biti sve prisutna.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac, novinar i teoretičar Goran Gocić.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sa nama je profesor dr. Stanko Crnobranja. Profesore Crnobranja, da li sukob o kojem govori cela planeta možemo čitati na neki način i kao sukob starog sveta i novog?
Nije Rusija tako stari svet kao što se možda nekome čini, upravo zbog toga što, da podsjetimo naše slušalce, znači Rusi, odnosno Sovjetski savez, su i pokrenuli trku, recimo, u svemiru. 1957. godine, pre 65 godina, su lansirali Sputnik, prvi ikada veštački satelit. I to je pokrenulo jednu neverovatnu trku u svemiru koja je bila zasnovana na razvoju novih tehnologija i novih naučnih prodora. Rusi su tu, Sovjeti su tu dosta prenjačili. To je nateralo Amerikance da ulože, naprave NASA, ulože masu para, iskrcaju se u mesec. I tu je krenula ta jedna tehnološko, političko, kulturološka bitka između ta dva velika sistema koje su svaki za sebe zasnovani u jednoj vrlo ozbiljnoj snazi i moći i koji se danas u stvari sukobljavaju zbog upravo te izuzetno narasle moći i snage. Znači, Rusi su prihvatili digitalni svet. I među prvima je gospodin Putin objavio da će da legalizuje kriptovalute i tako dalje. Oni imaju te rudnike koje gde rudare kriptovalute naveliko. Čak su vodili zapadne novine da gledaju bivše sovjetske fabrike pretvorene sada u te rudnike kriptovaluta i tako dalje i tako dalje. Znači, oni su i dalje izuzetno tehnološki sposobni, naučno izvanredno sposobni. Znači, oni imaju na desetine, stotine instituta koji sve i svašta istražuju. I dan danas. Tako da je u stvari to čisti geopolitički sukob za dominaciju nad planetom. Amerikanci, da podsjetimo opet naše slušalce, imaju čuvenu doktrinu, Monroevu doktrinu, koja glasi da je Amerika država koja ima manifest destiny. To znači, mi smo država, mi smo narod koji je na ovu planetu postavljen da vodi. Gde god mi povedemo, tu će planeta da ide. Na Mars, na Mars. Na Rusiju, na Rusiju. I oni sad vode planetu da rasparčaju Rusiju, jer još od Brežinskog važi teza u američkim političkim krugovima da je Rusija prevelika zemlja, tolika zemlja ne može da egzistira na mapi sveta. To je jednostavno nepojmljivo za upravo te geostrategije i te surove kapitaliste, kako smo ih mi nekada nazivali, koji u Rusiji vide jedno ogromno blago za eksploataciju. A pošto znamo da se kapitalizam zasniva isključivo na eksploataciji, da nema te reči i tog pojma, kapitalizam ne bi ni
odnosno isključivo na pohlepi.
Koja je sastavni deo toga. I sad tu se već vidi 12 država koje će se napraviti i seckalo se sve, oni to već imaju u planu šta će tu košta i izgleda da su odlučili da to treba bude rešeno u 20. veku. Izvinjavam se, u 21. veku.
Da.
Tako je. I da u 21. veku dolazi do toga istorijskoga sada sve konfrontacije sa tom velikom silom, ne bi li se to što se isplaniralo i realizovalo. To nije lako, naravno upravo zbog toga, kao što sam malo pre rekao, jer je Rusija izuzetno snažna država sa izuzetno dubokom istorijskom tradicijom i kulturnom tradicijom i tako dalje i pokazala je više puta da na ivici ponora nađe način uz ogromne žrtve da se iz tog ponora izvuče. I to Amerikanci pokušavaju da nađu odgovor kako da se oni sa što manje žrtava, jer su oni u Vijetnamu mnogo žrtava morali da daju u borbi protiv komunizma i od tada oni nisu sposobni i nisu voljni da žrtvuju toliku živu silu. Šta oni rade? Oni rade takozvane proksi ratove, gde uvlače manje države, recimo u ovom slučaju Ukrajinu, da bockaju veliku Rusiju i da sa leve, desne, manje, veće strane slabe taj poredak. Ne bi li se stvario sticaj okolnosti u kome će se to samo na, ono što se kaže, na gurku da se sruši? A tu gurku će da dođu oni da urade ovako ili ono. To je plan. I taj plan je javan. Ja ništa ne govorim da je to iz moje glave izmaštana sad neka kao teorija, kako ne reći. To je javno objavljeno. I gospođa Clinton, i gospođa Albright, pre nje gospođa Kilpatrick, sve su one to javno objavile kao američku stratešku liniju koja se neće zaustaviti uprko svim mogućim preprekama, neće se zaustaviti. A gospođa Clinton ima i lični razlog da želi raspadnutu Rusiju i uništenog Putina, zato što je ona apsolutno uverena da je Putin namestio pobedu Trumpa. I to je, znači, kad se vi na tu pohlepu koju ste vi lepo istekli, kad se na to nadoveže lična ljubomora i osveta, vi onda vrlo dobro znamo iz istorije opisano i u filmovoj literaturi kako to može da izađe na zlo. I mi sad to zlo vidimo. Ono se sada, ja sam predvideo kad Biden dođe na vlast da u roku od 15 dana doći će vakcina, a u roku od 6 meseci biće veliki, jedan od velikih ratova na svetu. I tako se i desilo. Ne da sam ja vidovit, nego upravo ovo, ako vi gledate, ako pratite, ako se bavite komunikacijama, ako gledate šta ko izjavljuje, ako gledate gde, kako ide reakcija na te izjave, vi možete tačno da pratite, sklopite i da gledate i unapred kako će se ta stvar razvijati. Putin je 2007. rekao u sred Bundestaga: ja nudim da napravimo zajedno kao partneri novu evropsku arhitekturu mira. Ovi su ga svi gledali, neki su mu se smejali. I ono 2007. uporno pokušava da ove evropejce suštinski opusti i da oni počnu da razmišljaju kao 21. vek. Da se, da se ujedinjuju, da vrše kooperaciju. Jedni drugi trebaju, jedni drugima trebaju. To je potpuno jasno. Mislim, i ko se tu meša u taj mogući brak, zna se ko se meša, veliki brat. Tako da je to sada pred našim očima se
razvija. Ali može li toliko da se meša, gospodine Crnobanja, da kolevka demokratije sada zabranjuje, na primjer, jednog Dostojevskog, Čajkovskog?
Ja sam rekao da je sad pala odluka da se vrlo jakim, neki bi možda rekli i bezumnim sredstvima, u kojima prednjači jedna klasična gebelsovska propaganda. Mi opet koji se bavimo znamo što znači gebelsovska vrsta propagande. To je 24 sata lansiranje laži. To je gebelsovska. I njegova čuvena rečenica: kad 1000 puta ponoviš laž, ljudi počnu da je veruju da je to istina. To je ono od malo prije što sam rekao, onaj direktor CIA, on je pokupio direktno to od Goebbelsa. Tako da kontinuitet postoji. U toj doktrini Goebbelsovske propagande postoji jedan stav koji se kaže: protivnika u shvatanju i u glavama, u srcima naših ljudi, primjer Amerikanci, treba učiniti njima, našim ljudima, treba protivnik da se učini kao da je zver. Da je to zversko biće nižeg ranga i koji zato zaslužuje da bude uništen. To je znači Goebbels, to je znači Jevreji, to su znači Auschwitzi i tako dalje i tako dalje. I ta propaganda utuvljuje narodu da su to zveri nižeg reda. Jer tako ovi mogu da imaju motivaciju da se krv proliva u hektolitrima. I šta? Znači Čajkovski. Kako može zver da bude Čajkovski? Kako zver može da ima Tolstoja? Kako zver može da ima Stravinskog? To ne može zver. Znači, skidaj to. Sklanjaj to. Nema niko da mi ovde priča o nekom Čajkovskom. To ne postoji. Dok se ovo ne završi. A mi ćemo na našim proslavama slušamo Čajkovskog. kad bude bal u Švajcarskoj Davosu, aj pusti nam malo Čajkovskog, i sad se oni ismejavaju kako Rusi... Tako to ide. To je ide, viđeno u filmima koliko hoćete puta. Opisano u literaturi koliko hoćete puta. Znači, tu se istorija ponavlja i kao tragedija i kao farsa. U ovom trenutku ona je tragedija, a u našem zanatu dramaturgije i pisanje scenarija. Znači, tragedija najčešće u 98% slučajeva proističe iz zablude. Ovo što mi sad gledamo je jedna ogromna tragedija, o konkretno u Ukrajini, ali i ovo u svetu. E sad vi i slušalci nek probaju da zamisle ko je ukoliko i zabludi. Da li je Zapad u zabludi da će moći napraviti 12 država od Rusije? Da li je Putin u zabludi da će on moći samo kad završi Ukrajinu da završi svoj posao? Da li su Europejci u zabludi da oni, ako se oslone sad ovako Ujedinjene Amerikance, da će im biti bolje kroz 10 godina? I ko je ukoliko i zabludi? Ali činjenica je da su svi u zabludi. I zato što su svi u zabludi, tragedija je toliko veća. I to je to.
Ko nije, da li su i Kinezi u zabludi?
Kinezi nisu u zabludi. I to ste odlično pitali. Zato što imaju 5000 kontinuirane civilizacije koju zidaju sporo, strpljivo i sa ogromnim svojim sobstvenim ljudskim žrtvama naneti jednom drugim, i onaj naravno imperializam japanski i tako dalje, koji ih je jako, jako pogodio, genetski prosto, jel? To je jedna druga civilizacija koja nema, upravo se plaši zabluda. Znači, oni su odlučili da idu na fino, kao što vidite. Oni svuda propovedaju mir, ljubav, koegzistenciju i što oni ispod toga rade, to je druga stvar. Ali oni nemaju zabludu da to što oni propovedaju, da će to doneti do rezultata do suda po svetu, ali to je njihov stav. I oni tako nastupaju. I to je dobro što protiv tog stava niko ništa ne može da kaže. Jer ako vi dođete i neko kaže ja sam ovdje došao da pomognem, ja ništa ne tražim. To je stav. A vi uporedite to recimo sa nemačkim stavom koji udaraju ovim malima našim, udaraju čvrge, lupaju nas. Ono je kad tamo se poslanica javi kao vi da uredite ovo i da uredite ovo. Ludilo, jeste vi ikad čuli od kineskog poslanika da ikom ništa rekao? Nikad. Znači, to je jedna skroz druga kultura koju Zapad ne poznaje, koju je Zapad pokušao da podjarmi, pa su morali da pobegnu glavom bez obzira. Britanija tu uradila jako mnogo ratnih zločina i neverovatnih bestijalnosti kad je pokušala da podvrgne Kinu svojoj vladavini, a su i oni morali da pobegnu glavom bez obzira. Tako da Kina, sasvim jedna druga šolja čaja, kako bi Britanci rekli, koja trenutno, i vidite kako se trenutno i drži, tako ona nema nikakvu zabludu, ona sad može da uđe i da kao rasporedi, kao mi ćemo sad iskoristiti priliku, pa će mi da rasporedi. Ćuti i čekaju svoj moment. I grade ga, oni ne čekaju, oni ga grade. Kao što i Amerikanci grade, ni oni ne čekaju. Niko ne čeka. Ali je samo pitanje koje je u većoj zabludi od koga. Ja mislim su Kinezi u najmanjoj zabludi. Da su oni vrlo realni, pritom su jako spremni na, i na razočarenja i na, na jednu vrstu samodovoljnosti koju su oni bili primorani da izvežbaju. Znači, svo ono vreme od Rusijskog rata, dok Nixon nije otišao u Kinu sa Kišinđerom 72. godine, oni su bili potpuno izolovani. Zamislite u tom zamahu posljeratnog razvitka i svega toga i tako da imali su kulturnu revoluciju. To je bio jedan neverovatni, traumatičan doživljaj u Kini i tako dalje. Ili opet su izašli odatle i nisu pali pod staljinističku zabludu da samo taj takav sistem može da bude, iako oni dan danas Staljina drže na zidu. Ali nisu bili u zabludi da je to jedini mogući sistem, nego su probavali i došli su do ovog rešenja koje imaju sad. To što će oni upotrebom digitalne tehnologije i ubacivanje svih tehnologija koje oni smatraju da su za njih korisne u taj miks tehnološki, oni prvi da naprave na planeti jedno totalitarno društvo koje je apsolutno kao švajcarski sat zatvoreno. I to totalitarno društvo i taj model je u stvari podigao čitavu ovu i durmu na planeti Zemlji. Jer posle toliko decenija, da kažemo, kapitalističkih muka da menadžuju svet i planetu kroz demokratiju takozvanu, oni se jednom bude ujutro i vide Kinu koja ima potpuno drugi sistem menadžmenta koji funkcioniše. I tu je došlo do toga otrežnjenja Davosa i svih tih velikih ljudi. I kratko rečeno, oni žele da u tome kopiraju Kinu. Dalje zabluda će moći, to je sad druga stvar. Ali oni žele da, jer odakle su, gde su nastale te socijalne karte? U Kini. Gde je nastao taj face recognition tehnologije? U Kini. Gde su nastali ti sistemi centralističkog upravljanja privredom? Naravno je pre Kine u Sovjetskom savezu pa Jugoslavije, ali oni su ga razvili jedan na jedan. Kad donesu odluku da će najzagađenija država na svetu Kina za 50 godina da bude najčistija država na svetu, ona će to biti. I tu je to. I ovi kad su shvatili kako funkcioniše taj sistem, oni su rekli, pa hoćemo i mi. Zašto mi ne bi bili ti, taj centralni komitet, to telo, koje će da kaže. Tako za... I oni su to radili, vi to vidite. Ovo ide okolo, član centralnog komiteta Gates ide, mora ovako, mora onako, nama propisuje šta mora. Ovi ovamo iz centralnog komiteta Nemačkog kažu, vi da gasite te termoelektrane, inače nema šanse nikad da uđete. Nikad nećete ući u Evropsku uniju, ama nikad. Ako ne pogasite te vaših, sad govorimo o regionu, 12 termoelektrana, koje zagađuju Evropu više nego 46 evropskih. I to će tek da dođe na red.
Naših 4-6 neka ostane, a vaših 12 neka
se ugasi. Upravo to. Tako da hoće da kažem, znači da oni hoće da sad to napravimo malo, taj kineski sistem efikasnosti. Jer su oni shvatili da je to jedan efikasan sistem. Tu se narod ništa ne pita, kao što vidite. Tu se pitaju samo elite. I Kinezi su pokazali kako se pravi i elita. Jer oni imaju jaku kulturu, imaju. Jel imaju jaku kinematografiju? Imaju. Jel imaju jaku industriju igara? Imaju. Jel imaju jak tehnološki sistem? Imaju. Jel imaju trgovinu? U svakom srpskom selu ima jedno do dve kineske radnje. A zamislite tamo negde u Ruandi, u Amaru, svuda. Ne postoji tačka na zemlji gde nema dve kineske radnje. Znači oni su 16 puta prevazišli Coca-Colu u distribuciji, koja isto postoji na svakoj tački, uključujem Himalaje, vidite, Coca-Cola. E, Kinezi imaju na Himalaju dve radnje svoje, i tri, i četiri, tako da, vidite, oni su uspeli da te pokupa iskustva gledajući, učeći, i to je nauka, kao što je rekao Čikajova Zmaj, uči i samo uči. Kinezi imaju tradiciju učenja i ne stide se zbog toga, što je isto jako bitno. Neki ljudi danas za ostalom nekom delu sveta misle da je sramota biti naučen. Neki vas čak i gledaju malo i popreka ako ste vi malo previše pametni. Tako što ti praviš pamet.
Da, kod nas je to.
E, a samo da kažem jednu drugu.
Kome ćeš ti da pametuješ?
A samo da kažem još jednu statistiku koja kad čuju Amerikanci, oni se potpuno slede. S obzirom da Kineza ima 1.400.000.000 sada. Znači, oni imaju više, ovo što mi govorimo, vukovaca. Znači, dece koja su u vrhu znači kvaliteta, nego što Amerika uopšte ima dece. E pa sad, vi razmišljate kad neke glave počnu tu matematiku, trče svake generacije sa više vukovaca nego što uopšte ima dece u Americi. A u Americi, vidite kakav imaju problem u školskom sistemu. Oni ne mogu se sastaviti u petom razredu nepismeni. Upravo zbog ovih liberalnih procesa, ne, oni traže svoj džender u četvrtom razvoju, muško ili žensko, ili nije, ili mu treba poseban WC da ide, jer se danas osjeća kao devojčica, sutra kao dečak, pa daj mu ovaj treći WC, to je Obama te odvrati. Znači, potpuno jedan haos u tom liberalnom kapitalizmu nastupio kao posljedica upravo zabluda. I proglasite to za progresivno. Ko neće, dobija sankcije. Dobija kazne, dobija čvrge, šta mi je odlučimo, to će dobiti. Ceo grad Njujork je otpustio, znači, 25.000 službenika, što nastavnika, što zdravstvenih, zato što nisu hteli da nose maske. 25.000 u jednoj noći. To vam je sad ta vrsta inženjeringa koju oni sprovode, a pošto moraju da zadrže taj, kako da kažem, privid liberalnog kapitalizma koji se zasniva na demokratiji, njima je taj proces jako otežan kad pogledaju kako to Kinezi rade u petogodišnjim planovima. Oni kažu, sad za pet godina to i bit će tako. Pritom, svake godine naprave 15 novih gradova koji imaju 1,5 milion stanovnika. Svake godine, ceo grad. I to 15 komada. Naprave i tako oni rade neke svoje planove. Jel tako? Tako da, ako išta treba da se pomeni, moj predlog da se zapamti iz ovog našeg gradskog, to je ta reč zabluda. Svako treba na ličnom planu da se preračuna i gde je u zabludi, izbjeći će mnoge tragedije u ličnom životu. There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in,
sneaking in,
sneaking in.
Creeping
in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in, gonna keep creeping on me, creep,
creeping in.
Ecco. 50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor doktor Stanko Crnobrnja. Gospodine Crnobrnja, već je na neki način postavljen front za ono što gotovo sigurno izrasta u najveću krizu našeg doba. Bilioni su potrošeni za kršenje svih tržišnih zakona, koncentraciju kapitala, štampanje para bez presedana u najrazvijenijim zemljama sveta. Kuda to vodi?
Mi samo treba budemo svesni da to što rade političari, što mi vidimo i što oni pričaju je jedna nivo stvarnosti. Drugi nivo stvarnosti jeste taj i realnosti da svetom faktički upravljaju bankari i veliki bankarski sistemi. I ovo sa što se pojavilo sa tim novim finansijskim alatima, to je prilično zastrašujuće, vodi u tu distopiju o kojoj smo na početku počeli da razgovaramo. A što se tiče ove velike nekretnine koja je zacrtana da bude rasporčana, tu postoji jedna činjenica koja se opet prenebregava, a to je da je ta cela nekretnina pravo iz feudalizma ušla u socijalizam. I da je taj socijalizam iznedrio 50 miliona žrtava živih ljudi. I da je takav kakav je opet ostao kao nekretnina. I da se dalje razvijao, kako je znao i umeo, da lansirao čoveka u kosmos. I da je na kraju, evo ga gde je, ponovo ide u širenje. Znači da je to jedan organizam koji ima potpuno drugačije konstituisanu tu svoju, kako voli se da kaže, vertikalu istorijsku od bilo kog drugog velikog mehanizma. Taj mehanizam zapadni analitičari ne poznaju dovoljno i ne uzimaju ga u obzir. Jer to što je najčešća greška je da mi sameravamo druge po sebi. I Amerikanci upravo iz ovog propagandu, oni sameravaju Ruse i oni su njih kao i nas svrstali u startu da je to jedna niža, slično kao i Hitler, rasa. Malte ne poludivlja. Nema veze Čekovski, nema veze ovo. Ali oni kad krenu sa tenkovima, sa noživima, sa kamama, sa ovim, to nema. To nema živ čovjek da mi se pripreči. To je percepcija. A sve je u percepciji. I oni sad imaju tu jednu percepciju da oni rade sa jednim manje sposobnim narodom koji je manje, kako da kažem, razvijen, ali nemaju percepciju o toj izdržljivosti tog naroda i njegovoj rešenosti, pa čak ono što kod nas se zove inat, a kod Rusa se to zove patriotizam, da taj faktor nije se ugasio tamo u toj nekretnini. A kod Amerikanaca se izgleda ipak u velikoj meri ugasio taj faktor patriotizma. Jer vi kad pitate nekog Amerikanca u Alabami gde je Dakota, on nema pojma gde je Dakota. Niti ga to zanima. Prema tome, njihov patriotizam se zasniva na tome što su dobili indoktrinacije u osnovnoj školi sa malog gimnazije, gde im stoji slika predsjednika, gde oni svako jutro ustanu i sva se deca zakunu američkoj zastavi. Svaki dan, celog dečijeg života. To je ta indoktrinacija, to je to staranje identiteta, ali on nema pojma gde je Iowa, gde je Idaho, gde je Vermont, a ko je on u Alabama. Niti ga to zanima uopšte. Niti ga zanima gde je Rusija, niti ga zanima gde je Ukrajina. Znači, elite su u svom svetu, one manipulišu i vi vidite šta te elite sada u posljednje 2-3 godine rade sobstvenom stanovništvu. To je meni tragično. To je jedna velika tragedija u Americi sad dešava. Oni na sopstvenom stanovništvu 3 godine izvežbavaju te ludačke vakcine i te hemijske, genetske, eksperimentalne terapije. Rade svakojake društvene inženjeringe na sopstvenom. U Americi je, samo da znate, zavladala histerija ili kako bi rekao ludilo vakcina. Ovo nije jedino. Oni već 15 godina nazad uvode masovno vakcinu za ovaj virus, mi to ne znamo. Kod njih se razvila ta ludačka hiperprodukcija raznih vakcina za sve moguće, koja je sada dovela do toga da je to industrija 60 milijardi dolara godišnje, a bila je 180 miliona. Znači, to je taj rast. I oni se osobno stanovništvo podvrgavaju jednoj ogromnoj, masovnoj, eksperimentalnoj, laboratorijskoj eksploataciji. Prvo se osobno stanovništvo. Pokušali to u Africi, to radi, pa znači to ne ide. Afrika ima popolno druge imunološke sisteme i tako oni od rođenja žive u zemlju, uz prljavštinu, uz bakterije i sve i to druga vrsta hemije. Tako da vidite, to je nešto što u Americi je zapanjujući u ovom trenutku. Taj pad u jednu ogoljenu, suštinski ogoljenu desničarsku, iako su oni demokrate, desničarsku diktaturu.
A ukoliko na klik mogu da gase medije, konfiskuju imovinu, izbacuju iz sistema bankarskih transakcija, kakva je to poruka za pojedinca? Možemo li i mi zbog nekih stavova biti također na klik isključeni iz digitalnog sveta?
Pa ovo što je Orwell svoje vremeno sada mnogo citiran i pre njega je 2-3 godine bio Marks jako citiran kad je bilo ono 2008. onaj krah berze i tako dalje, kad se tu kapitalizam, kako da kažem, onako ogolio što jeste, a sad se citira mnogo ovaj Orwell, jer to što je on zamislio, tri velike države koje vladaju planetom u potpunom totalitarizmu, gde postoji policija misli. Upravo se na tome sad radi. Vidite, nama ne dozvoljavaju sada da mislimo kontra linije. I to je sad bila velika globalna vežba, je bila pandemija. Šta god da je ona, šta god komisiju, to je bila vežba u naterivanju planete da misle na liniji. I u velikoj meri su uspeli, ali su razočarani, nisu uspeli totalno. Sad, ja pratim kao komunikolog šta radi Gates, član centralnog komiteta. On je rekao sledeće, razočarani smo u ove vakcine, razočarani smo kako su države bile spremne za ovo, to će se završiti u martu mesecu sad. Ali, države da se spreme, i to ozbiljno, mi ćemo kažemo kako, za sledeću veliku, a ta velika, smrtnost će da bude između 50 i 90%. A ne ovo 0,1% kao sad. To da znate, objavljeno, znači nije teorija za, nije da se maštam, objavljeno i to više puta on ima video gde to govori.
I za kada je, gospodin?
I izračuno je, rekao, vidite, vi mali, vi po 600 miliona dolara godišnje da se učipite, a vi veliki od 2 do 8 milijardi dolara da uložite u to, da vas mi branimo od sledeće pandemije. Pazite, reket. On udara reket planeti. Jer je pokazao sa svojim ovim satrapima šta, kakav haos oni su u stanju da izvedu. I da tresu planetu dve godine potpuno ono strah, 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 sumnja, sumnja, sumnja i grčevita želja da se to najzad više već prekine i da živimo kako treba. No, ne, ne. To u 21. veku neće biti moguće. 21. vek je taj vek koji će da istumba, da istumba, da istumba sve dok se ne desi to što je propisao gospodin Orwell, predvideo. Tako će da ide. Ja nisam pesimista, ja sam samo realista. Jer svi elementi govore, e sad tu mogu da se dese. Najinteresantnije stvari otpora, jer Orwell je predvideo i otpor. Nije on rekao da će to ići glatko. E sad, taj otpor kako će se konstituisati, to će biti izuzetno interesantno. Gde, kako, koje snage, koje vrednosti će se tu promovisati kao kontravrednosti i tako dalje. To je meni strašno interesantno i tu i publika treba se zainteresovati za te mogućnosti otpora, a one zaista postoje.
A gledajući ono što se desilo sa kanadskim kamiondžerama, rekli bismo da su male šanse onih koji pružaju otpor.
Jeste, ali se sad taj sistem otkrio šta on ima nameru da radi. Vi ste videli, Sperbanka je rekla da će da nestane 200 miliona eura su Slovenci digli iz Sperbanke u jednom danu. Znači, sad je, šta se desilo? Masovni egzodus na banke da izvode svoje pare iz banaka Kanađani. Kanađani koji su kao civilizovani. Ja ih dobro znam, živeo sam tamo. Znači, i ta severnoamerička tradicija i kultura ima baštini ozbiljnu tradiciju otpora. Narod protiv države. To su i preformulisti kao to populizam. Narod protiv velike države. Big government, tako oni to zovu. I ta tradicija postoji još iz 19. veka. Oni su Lincolna na toj osnovi hteli da odbace. Čekaj, nećeš ti ovde da uvodiš državu. Mi smo slobodni traperi, kauboji, mi smo osvojili ovu zemlju, nema tu neki Washington da nam komanduje. Oni imaju sad taj problem unutar sebe, da odbrane tu centralizovanu državu. I ako iko probije taj Orwellovski, tu će biti Amerika. Amerika unutar Amerike će biti ta moć koja će da razbije taj ludački sistem, te diktature digitalne, kako ste vi rekli. Tamo
znači,
će se to desiti.
I jedna i druga stvar dolazi nam, doći će
tako
nam
je,
iz Amerike.
Tako je. Uz pomoć ruskih hakera.
koji će im dovesti Trumpa.
Koji će dovesti Trumpa, tako je. Ili možda Melaniju čak.
Hvala vam. Ovo izdanje Agore potpisuju Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.